gwan mewn anial dir. Yw nerth I droi'r holl rwys drai sir, ar ddyrus daeth i'r gan anfri. Pob gras sydd yn yr eglwys fawr, fri yn y nef neu ar y llawr. Cafedd I o lle meddyn un, wrth fedd I da, Groes mi